สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตของพระเยซูตอนที่9นะครับเมื่อวานนี้ผมได้เล่าถึงยอห์นเดอะแบปติสต์นะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเยซูเขามีอายุมากกว่าพระเยซู6เดือนนะครับและในตอนต่อๆไปในภายภาคหน้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่ายอห์นเดอะแบปติสต์นั้นเป็นผู้ให้บัพติศมาพระเยซูและเขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างครับซึ่งเป็นการกรุยทางและนำทางธรรมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปเขาเป็นทูตที่นำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรนะครับเราจะติดตามตอนต่อๆไปในภายภาคหน้าแต่ในวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบทบริบททางประวัติศาสตร์ของคนยิวนะครับในสมัยพระเยซูพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าโรมนั้นได้ปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์มานะครับตั้งแต่60กว่าปีก่อนพระเยซูเกิดครับจนกระทั่งถึงคศ70หลังจากที่พระเยซูเกิดแล้วนะครับก็ตกอยู่ประมาณ100กว่าปีครับ100กว่าปีนี้เป็น100กว่าปีที่โรมได้รุ่งเรืองและได้เข้ามาครอบครองยึดอำนาจของแผ่นดินปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยซูครับพี่น้องครับโรมนั้นหลังจากคศที่70นั้นโรมนั้นไม่ได้หมดอำนาจนะครับเพียงแต่ว่าเยรูซาเล็มนั้นก็สิ้นกรุงหรือเสียกรุงเยรูซาเล็มนั้นเสียกรุงแล้วก็ถูกทำลายอย่างราบคาบรวมทั้งพระวิหารด้วยครับเรารู้นะครับว่ากำแพงของกรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกทำลายนะครับจนกระทั่งเหลืออยู่ทุกวันนี้ก็คือเวสเทิร์นวอลท่านนั่นเองเวสเทิร์นวอลก็จะเป็นกำแพงที่คนยิวนั้นได้ถือโอกาสในการที่จะอธิษฐานในการที่จะร้องทูลขอสันติสุขสันติภาพเข้ามาสู่กรุงเยรูซาเล็มที่พวกเขารักและรอคอยว่าพระมาซีฮาจะเสด็จมาเมื่อไหร่เพื่อที่พระวิหารของชาวยิวนั้นจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในอนาคตพี่น้องครับทุกวันนี้ชาวยิวก็ร้องไห้อยู่ที่กำแพงร้องไห้ที่เรียกว่า Wailing Wall นะครับก็คือกำแพงทางด้านตะวันตกของกรุงเยรูซาเล็มนั่นเองแล้วกลับมาดูนะครับนับพันปีมาแล้วนะครับยิวนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมการครอบครองของมหาอำนาจทั้งหลายในสมัยของโมเสสนั้นยิวอยู่ภายใต้อียิปต์นะครับต่อมาก็อยู่ภายใต้ซีเรียซึ่งมีเมืองหลวงชื่อว่าดามัสกัสมีกษัตริย์ของซีเรียนะครับหลายองค์เลยนะครับก็แต่งทัพมาตีอิสราเอลแล้วก็ได้รับชัยชนะไปแล้วก็อยู่ภายใต้มหาอำนาจจักรวรรดิบาบิโลนครับต่อมาก็เป็นมีเดียเปอร์เซียนะครับต่อมาก็เป็นกรีกอเล็กซานเดอร์มหาราชต่อมาก็เป็นโรมครับโรมก็คือซีซาร์ทั้งหลายพี่น้องครับในศตวรรษที่1นั้นโรมปกครองแผ่นปาเลสไตน์แล้วเห็นว่ายิวนะครับคนอิสราเอลหรือคนยิวนั้นตกอยู่ภายใต้การครอบครองเป็นประเทศราชเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตลอดนะครับหลายพันปีที่ผ่านมาโรมเมื่อเข้ามาปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นโรมก็นิยมใช้นโยบายแบบโรมครับนโยบายแบบโรมก็คือการสั่งการเป็นไฮราคีไฮราคีนั้นก็คือเป็นลำดับชั้นลงมาจากข้างบนนะครับซีซาร์ใหญ่ที่สุดนะครับจะมีสภานะครับซีเนตนะครับของซีซาร์เป็นการขานอำนาจกันในขณะเดียวกันนะครับซีซาร์ก็แต่งหรือแต่งตั้งให้กษัตริย์เฮโรดนะครับซึ่งกษัตริย์เฮโรดนี้เป็นคนที่ทางโรมเนี่ยไว้วางใจมากและในขณะเดียวกันครับเขาต้องสร้างเครดิตให้กับซีซาร์เพื่อที่ให้ซีซาร์รู้ว่าเมื่อส่งเฮโรดไปครอบครองแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วเฮโรดจะส่งภาษีนะครับมาสนับสนุนพรรคของตัวเองเพื่อที่จะให้อำนาจของซีซาร์นั้นยังดำรงคงอยู่ได้เฮโรนั้นเขาเรียกว่าเป็นโลเคอลโรแมนก็เป็นเน้นนะครับก็คือเป็นการปกครองจากโรมที่ไปถึงภาคส่วนต่างๆทั้งหลายซึ่งเป็นประเทศราชต่อไปนะครับเฮโรนั้นก็จะครอบครองยิวโดยที่เฮโรนั้นใช้นโยบายของโรมครับก็คือดูเหมือนว่าให้ยิวนั้นปกครองตัวเองได้พี่น้องครับรัฐบาลโรมนะครับ ช้วิธีปรับกลืนเข้าสู่วัฒนธรรมปรับกลืนแบบในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า syncretism syncretism นะครับ s y n c r e t i c s m นะครับ syncretic นะครับ syncretism syncretism แปลว่าการปรับกลืนเข้าวัฒนธรรมเพื่อกลืนนะครับประเทศราชการกลืนตรงนี้เข้ามาแบบแนบเนียนครับก็คือเขาใช้คำว่า1ประเทศ2ระบบระบบนะครับระบบแรกคือระบบการเมืองครับระบบที่2คือระบบศาสนาทางด้านการเมืองนะครับเขาก็ใช้วิธีการแต่งตั้งผู้ครอบครองทางด้านศาสนานั้นเขาก็ประกาศว่าให้มีอิสรภาพในการที่จะมีศาสนาของตัวเองนะครับให้มีมหาปุโรหิตให้อยู่ในบัญญัติของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็บอกว่าซีซ่านั้นเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าซีซ่านั้นถูกยกขึ้นมาตำแหน่งสูงมากครับคือเป็นเทพนะครับคือเป็นลูกของพระเจ้าโรมนั้นก็ยังควบคุมโดยทางนโยบายโดยการออกกฎหมายของโรมและการรีดภาษีจากชาวปาเลสไตน์รวมทั้งพวกยิวด้วยเพราะฉะนั้นจึงนำมาซึ่งการเกลียดชังคนยิวครับคนยิวก็เกลียดชังโรมนะครับไม่ไว้ใจโรมโรมนั้นก็ไม่ได้ปกครองแบบเข้าไปนั่งในหัวใจของคนยิวครับหรือไม่สามารถให้ยิวตายใจได้กษัตริย์เฮโรดนั้นก็ไม่ไว้ใจคนยิวยิวก็ไม่ไว้ใจกษัตริย์เฮโรดเพราะถือว่าเฮโรดนั้นเป็นตัวแทนของโรมนี่คือการเข้าสู่การบาลานซ์อำนาจพลังทางการเมืองภายใต้ความขัดแย้งนะครับจากความขัดแย้งนี้เองนะครับจะเห็นนะครับว่าเฮโรดนั้นตัดสินใจอย่างโหดเหี้ยมโดยเฉพาะเฮโรดมหาราชนั้นซึ่งเป็นพ่อของเฮโรดในสมัยที่พระเยซูจะออกมาประกาศข่าวประเสริฐนะครับเฮโรดมหาราชนั้นตัดสินใจฆ่าเด็กที่เกิดมานะครับเด็กที่เกิดมาต่ำกว่า2ปีลงไปที่เมืองเบธเลเฮมเฮโรดนั้นตัดสินใจทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเอาใจรัฐบาลโรมเพราะเขาถูกแต่งตั้งจากโรมพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่ากษัตริย์เฮโรดนั้นไม่ได้มีความจริงใจครับแต่หลายครั้งเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาใจคนยิวแต่เขาก็ไม่ได้ใจคนยิวครับให้เรามาดูต่อนะครับระบบยุติความยุติธรรมคนยิวนั้นพิพากษาตัดสินคดีความโดยใช้สภาแซนเฮดรินนะครับซึ่งเป็นศาลยิวในการตัดสินความแต่โทษประหารสูงสุดจะต้องถูกสั่งจากโรมหรือตัวแทนของโรมที่สั่งการเข้ามาส่งเข้ามาร่วมปกครองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนนั้นจะถูกพิพากษานะครับจากแซนเฮดรินไม่พอครับเพราะว่าการพิพากษานั้นเป็นการพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจะต้องส่งไปหาปีลาตครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าระบบความยุติธรรมการตัดสินพิพากษาเป็นเช่นนี้เพียงครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูในระบบพรรคการเมืองซึ่งมี2พรรคครับก็คือพวกฟาริสีและพวกซะดูซีอย่างไรก็ตามบทเรียนในวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นเกิดมาถือกำเนิดมาอยู่ในความขัดแย้งอยู่ในความต้องการผู้นำนะครับที่เป็นพระเมสสิยาและในเวลาเดียวกันพระเยซูก็มียอห์นเดอะแบปติสต์ซึ่งเป็นผู้นำทางนำมันคาของพระเจ้าเราเห็นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพระเยซูไม่ได้เข้ามาปกครองราชอาณาจักรที่อยู่ในโลกนี้แต่ว่าร่างจักรของพระองค์นั้นอยู่บนสวรรค์นะครับการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งของพระเยซูนั้นก็คือการนำมาซึ่งพระคุณการช่วยรอดทางด้านจิตวิญญาณเพื่อที่มนุษย์จะได้ชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน